Laseli dɔ kɔnɔ min filila fiɲɛ fɛ kunusura bɔlɔlɔsira kan, Burkina Faso ka guvɛrnɛma ale ye latigɛ dɔ ta ka dansigi BBC ani VOA ka kunnafoni di ko ra faso kɔnɔ lɔgɔkun fila kɔnɔ.
Ni rajoso fila ninnu ka programu jɔli sababu bɔra o la tumana min na olu ye kunnafoni jɛnsɛn ka taa baɲumankɛtɔn Human Rights Watch ka laseli kan min kɔnɔ a yira ko fagari jugu min tun kɛra Nɔrdɛn ani Sɔrɔ dugudenu na ko o jalaki kɔni o lanin bɛ Burkina Faso ka sorodasiw le kan. Hakililajigira fagari jugu min tun kɛra nin dugudenin fila nin na a tun yera ko maa ɲɔgɔnna kɛmɛ fila kɔni olu tun bɔnɛna o nin na minnu cɛma denmisɛnninw kɔni olu tun be se 76 ma. Cigida min sigini no ka se ka kunnafoni diso ka baaraw kɔrɔsi n'an ko Conseil Supérieur de la Communication ale ko a ma jɛn ni VOA ani BBC ka kɛwalew ye nin kunnafoni nin kan sabula o be jalaki gwansan ni lara Burkina Faso ka finitigiw kan. A siɲako fɔlɔ tɛ nin ye ni Burkina Faso ka guvɛrnɛma bɛ dansigi kunnafoni diso ka baara ra. Hakilinajigira RFI, France 24, Jeune Afrique, Journal Le Monde dansigini no olu ka baara ra ni min taara se san kelen ma. Nin tun ye Kadaye Traore kumakan ye ka bɔ Wagadugu, Burkina Faso.